Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 15. novembra. V piatok popoludní parlament schválil nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Ich súčasťou je povinný OTP režim na všetkých pracoviskách v okresoch so zlou situáciou. A tých je aktuálne vyše 50. Kto sa odmietne testovať a nebude zaočkovaný ani po prekonaní COVID-19, nebude môcť chodiť do práce. Prísne opatrenia by na druhej strane mali otvoriť cestu k uvoľneniu obmedzení v hoteloch, reštauráciách a ďalších službách aj v čiernych okresoch pre ľudí, ktorí sa dali zaočkovať alebo ochorenie prekonali. Na to však vláda musí upraviť COVID-automat. Očakáva sa to zajtra. Pozitívnou správou z víkendu je aj to, že z bratislavského obchvatu D4 je otvorené už všetko, čo sa otvoriť dalo. Teraz budeme čakať, kedy sa ho podarí prepojiť s diaľnicou D1. Je to však otázka rokov. Dnešný ekonomický newsfilter má 1290 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. K daňovo-odvodovej reforme sa predsa len schyľuje. Po takmer pol roku od vyhlásenia veľkého tresku, netradične včera, teda v nedeľu, predstavil minister financií Igor Matovič jej prvú časť zameranú na podporu rodín. Keďže ďalšie dve dávky majú nasledovať dnes a zajtra, zatiaľ nie je úplne jasné, do akej miery tieto návrhy naplnia ohlasovanú myšlienku daňovej revolúcie. Zatiaľ Matovič zverejnil len 4 opatrenia na podporu rodín a to, z čoho by chcel kryť navýšenie výdavkov štátu, ktoré predbežne vyčíslili na 1,2 miliardy eur ročne. Ako má vyzerať rodinná časť daňovo-odvodovej reformy? Prídavky na dieťa navrhuje Matovič zvýšiť z dnešných 25,50 € na 30 eur pre deti do 18 rokov a pre staršie deti do skončenia ich denného štúdia na vysokej škole na 50 eur. Druhú časť nazval Matovič služby deťom. Rodičia pre dieťa od 3 do 18 rokov by mali získať mesačný príspevok 70 eur na platenie krúžkov, doučovania, športové alebo kultúrne aktivity. Ide o účelovo viazané príspevky a nemajú sa poskytovať v hotovosti. Daňový bonus, ktorý je dnes od 23 do 46 eur, sa má pre deti do 18 rokov navýšiť na 70 eur. Na toto prilepšenie teda budú mať nárok iba deti zarábajúcich rodičov. Štvrtý Matovičov návrh je rekreačný bonus. Pre deti do 18 rokov by mal byť 30 eur mesačne, čiže 360 eur ročne. Podľa Matoviča by tak dovedna pracujúci rodič mohol získať na dieťa 200 eur mesačne, nepracujúci 100 eur. V týchto sumách sa návrh vracia ku konceptu, ktorý avizoval ako veľký tresk začiatkom mája, i keď odvtedy sa jeho predstava značne zmenila. Kto to má zaplatiť? Peniaze na túto časť reformy chce minister financií nazbierať tak povediac podrobných. Takmer 300 miliónov by rád spätne získal vo forme paušálnej 29-percentnej dane zo služieb deťom a rekreačného bonusu od príjmateľov týchto príspevkov, teda hotelov, organizátorov mimoškolských športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít. O 200 miliónov navrhuje zvýšiť výdavky na obranu. Ďalších 200 miliónov chce získať znížením rastu podielových daní, teda na úkor miest a obcí. 180 miliónov má priniesť 2% úspora zamestnancov vo verejnej správe a 150 miliónov, citujeme, dynamické efekty z vyššej podpory rodiny. Ďalších 100 miliónov chce nájsť zo zvýšenia odvodu z hazardu. Po 50 miliónov z vyššej efektivity štátnych podnikov a zrušenia poistiek štátneho majetku a po 20 miliónov ešte z obmedzenia zisku zdravotných poisťovní a milionárskej dane vo výšku 0,1% z majetku nad 1 milión eur. Aké má byť načasovanie reformy? Podľa Matoviča pôjde o obrovský balík zmien a cieľom je, aby platil od 1. januára 2023. Matovič však k tomu dodal svoj povestný osobný komentár, že ak bude dobrá vôľa, budú sa jednotlivé zmeny zavádzať postupne a časť z nich by už mohla platiť od januára 2022. Minulý týždeň nás na konferencii OSN s názvom COP26 pozitívne prekvapila vopred neavizovaná deklarácia dvoch najväčších producentov skleníkových plynov USA a Číny, že sa aj oni spoločne zapoja do boja za zníženie produkcie metánu, ktorý je pre svetovú klímu druhý najnebezpečnejší skleníkový plyn. Konferencia sa mala skončiť už v piatok. Hľadanie kompromisov do záverečného Glasgowského klimatického paktu, ktorý sa musel prijať konsenzuálne, však trvalo ešte ďalších 24 hodín. V poslednej chvíli ho skomplikovala India, ktorá odmietla jeden z dôležitejších pripravovaných záverov. Poprvý raz žiadať postupné ukončenie spaľovania uhlia. Umožnila prijať iba formuláciu o postupnom znížení. India totiž doteraz z uhlia vyrába 80% elektrickej energie a tvrdí, že na prechod k obnoviteľným zdrojom by potrebovala bilión dolárov. Aké konkrétne prísľuby priniesol Glasgow? Zastaviť odlesňovanie do roku 2030. To sa zaviazalo vyše 100 štátov vrátane Brazílie, Číny a Indonézie. Tá však neskôr svoj záväzok spochybnila. Znížiť emisie metánu o 30% do roku 2030. Opäť záväzok vyše 100 štátov, avšak bez Číny, Ruska a Indie. Ukončiť výrobu energie z uhlia. To sa zaviazalo vyše 40 štátov vrátane Slovenska, Poľska, ale bez Číny, Indie a USA. Ukončiť výrobu aut so spaľovacím motorom do roku 2040. Záväzok vyše 20 krajín plus 11 významných automobiliek. Ale Slovensko chýba, pretože zatiaľ sa k záväzku nepripojili Volkswagen, Stellantis ani Kia. Je to dôležitý krok, ale nestačí to. Je na čase prejsť do núdzového režimu. Napísal po prijatí Glasgowského klimatického paktu generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Prečo to nestačí? Medzi tým, ako svojimi emisiami skleníkových plynov ohrievame planétu dnes a tým, o koľko to musíme znížiť, aby sme udržali oteplovanie pod kritickou hranicou 1,5 stupňa Celzia, je veľká priepasť. Na konferencii mali štáty prezentovať konkrétne plány, ako budú do roku 2030 plniť úlohy z Parížskej konferencie spred 6 rokov. Avizované kroky štátov však spomínanú priepasť zmenšujú iba o 9% a atmosféra sa medzičasom z kritických 1,5 stupňa Celzia stihla otepliť o 1,2 stupňa. Ako sa to týka nás? Slovensko síce tvorí iba 0,1% svetových emisí, ale v prepočte emisí na osobu sme na tom veľmi zle. Výraznú časť skleníkových plynov totiž produkujeme aj v zahraničí za tovary, súčiastky a suroviny, ktoré si nechávame priviesť. Odborníci na investovanie sa zhodujú v názore, že cena zlata bude v dlhodobom horizonte rásť, no nezhodujú sa na tom, pre koho je zlato vhodná investícia. Potvrdila to anketa denníka E. Viacerí totiž spochybňujú všeobecne známu tézu, že zlato je spoľahlivá ochrana pred infláciou a pripomínajú, že to nemusí platiť predovšetkým pri krátkodobých investíciách. Veľmi dôležité totiž je, kedy investor naskočí na zlatý vlak. Čo hovoria odborníci o investovaní do zlata? Juraj Karpiš, ktorý je známy propagátor investovania do tohto drahého kovu, hovorí, že zlato by mal mať každý, kto šetrí, no zlato nie je dobrá ochrana pred infláciou v krátkom a strednodobom horizonte. Na týchto horizontoch dominuje jeho poistná funkcia voči zlyhaniam v finančnom systéme alebo v politike, vysvetľuje. Ondrej Segeč, šéf privátneho bankovníctva v JNT banke, upozorňuje na vysoké poplatky, ktoré investovanie do zlata sprevádza a preto zdôrazňuje, že táto forma je vhodná pre bonitnejšie skupiny ľudí. Radoslav Kasík, investičný riaditeľ Finaxu, priznáva, že zlato je určite uchovávateľ hodnoty, jeho historické zhodnotenie zhruba zodpovedá americkej inflácii, no nie je to ideálna investícia, pretože napríklad akcie majú historické výnosy zhruba dvojnásobné. Výhodou zlata však je, že jeho cena sa nevyvíja rovnako ako akcie alebo dlhopisy. Maroš Ovčarik, šéf Partners Investments, vidí pre bežných investorov priestor pre zlato a iné kovy do 5% hodnoty ich portfólií. A zlato odporúča kupovať vo forme ETF fondov investujúcich do fyzického zlata, pretože vtedy je výhodou nízka obstarávacia cena, nízke priebežné náklady a vysoká likvidita. František Burda, investičný analytik Fingo, podobne ako Karpiš, zdôrazňuje bezpečnosť a dlhodobosť týchto investícií. A v zlate odporúča mať až 15 až 20% portfólia. A na záver dôležité správy iba krátko. Ruský koncern Gazprom nezačal plniť plynom zásobníky v EÚ, hoci tak minulý týždeň podľa prísľubu Vladimíra Putina mal urobiť. Európske akcie majú za sebou 6. ziskový deň v rade. Darilo sa predovšetkým výrobcom luxusného tovaru, kde dobré výsledky zaznamenala spoločnosť Richemont, vlastník francúzskych klenotníciev Cartier. Finančná spravodajská jednotka polície udelila slovenskej ČSOB vysokú 1,5 miliónovú pokutu za to, že v rokoch 2016 až 2019 umožnila rizikovým klientom nezvyčajne vysoké vklady v hotovosti alebo neobvyklé bezhotovostné transakcie. Cez Slovensko tak podľa polície pretieklo viac ako 0,5 miliardy eur, väčšinou do Číny, Turecka, Saudskej Arábie, Bieloruska, ale aj do Švajčiarska. Vec môže byť veľmi zaujímavá, pretože banka nedodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí odmieta a chce sa súdiť. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.